់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតសេងសារីអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនជីវគមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើគេរំពឹងអ្វីបានខ្លះពីអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឈិនប៉ូដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតសេងសារីដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឈិនប៉ូនិងសហការីក្រុមផ្សាយផ្នែកកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មិត្តអ្នកទេសនាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនិយាយអំពីអាស៊ានដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្តាហ៍នេះនិងខែនេះយើងនឹងមិនទៅជជែកអំពីប្រធានបទណាឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជាទេពោលគឺយើងនឹងលើកជជែកអំពីបញ្ហាថាតើគេអាចរំពឹងអ្វីខ្លះពីអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងខណៈនេះយើងមានលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនប្រទេសថៃបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
លោកសេងសេរីដោយសារតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ស្នើបេក្ខភាពកូនប្រុសបង្កើតនិងជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺអាដាមស្នេហ៍ហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកធំជាងគេនៅកម្ពុជាដែលការដែលគណៈបកនឹងគាត់អាចដាក់ឧទេសនាមឬក៏លើកឡើងនៅបេក្ខភាពណាមួយមានលទ្ធភាពច្រើនណាស់អាចនឹងទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែការគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋបាលផ្នែកអំណាចនយោបាយអំណាចយោធាមានខ្លាំងសម្រាប់គណៈបកធំជាងគេមួយនេះជាទូទៅលោកឃើញថាចរន្តគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានកម្រិតណាដែរទាំងក្នុងស្ទាប់ជួបបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងនិងក្នុងស្ទាប់មហាជនកម្ពុជាទាំងមូលនេះបាទ
បើយើងសង្កេតឃើញតាំងពីការរៀបចំសមាជិកគណៈកម្មការតំណាងគណបកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែ12ឆ្នាំទៅមិញហ្នឹងយើងឃើញថាមានការជជែកគ្នាច្រើនហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងយើងឃើញនៅក្នុងជួរគណបកហ្នឹងក៏មានការសង្ស័យថាមានការប្រកួតប្រជែងឬក៏មានចំនួនរហូតដល់ផ្ទៃក្នុងជាដើមក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថារយៈក្រោយមកហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមានការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងបានយ៉ាងប្រសើរហើយជាចុងក្រោយយើងឃើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានក្លាយទៅជាបេក្ខភាពផ្លូវការដែលនឹងត្រៀមក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបើសិនជាក្នុងករណីគណៈបកប្រជាជនឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិណាមួយហើយឬក៏មានការយល់ព្រមពីឪពុករបស់ខ្លួនបើសិនជាក្នុងករណីឆ្នាំ2023នេះឪពុករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតព្រមចេញពីដើរចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសណាស់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអានេះរឿងទី1រឿងទី2បើយើងមើលចលនានៃគណៈបកប្រឆាំងក៏ឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងក៏មានភាពផុសផុលនៅក្នុងការរិះគន់អំពីការរៀបចំបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនដែរទោះបីខ្លួនហាក់ដូចជាខកខាននៅក្នុងការត្រៀមបេក្ខភាពឬក៏ត្រៀមយុវជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងការទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបេក្ខភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការរិះគន់នោះគឺបង្ហាញអំពីការរិះគន់ផ្នែកទៅលើការផ្ទេរមរតកនយោបាយពីឪពុកទៅកូនដែលវាជាសញ្ញាណបង្ហាញថាវាជាសញ្ញាណនៃការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាគ្រួសារនិយមអីចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញសរុបមកវិញយើងឃើញមានចរន្ត2ចរន្តទី1គឺមានការគ្រប់គ្រងជាពិសេសនៅក្នុងជួរគណៈបព្វជិជននឹងយើងឃើញតាមរយៈការចេញញត្តិឲ្យជាច្រើនទោះបីយើងបានឮថាមានសញ្ញានៃការប្រទាំងប្រទើគ្នាខ្លះក៏ដោយរឿងទី2សញ្ញាទី2នឹងយើងឃើញមានការមិនគ្រប់គ្រងជាពិសេសពីខាងគណៈបព្វជិជនក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកដែលអាចកាត់សេចក្តីពិតប្រាកដមែនទែននោះគឺប្រជាជនហើយប្រជាជនអាចកាត់សេចក្តីថាតើអ្នកណាមានស្ពិសនានឹងខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺ ជាជនអាចកាត់សេចក្តីអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022-2023 នេះបាទ
បាទសម្រាប់លោកសេងសេរីផ្ទាល់លោកមើលឃើញបេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចចេញពីគណៈបកប្រជាជននឹងទម្រង់នៃប្រជាសាសន៍នៃការនៃអ្នកបោះឆ្នោតរបស់យើងដែលកោជបទៅនឹងបានបង្ហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះធ្វើការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីអាចមានចិត្ត10លានអ្នកហើយហើយភាគច្រើនជាអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងទៀតបេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងត្រូវបានអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគាត់ទទួលយកឬមិនទទួលយកកម្រិតណាដែរបាទ
បើអ៊ីនទើបើសិនជាយើងតាមប្រព័ន្ធការបោះឆ្នោតរបស់ខ្មែររបស់កម្ពុជាយើងឃើញថាយើងប្រើប្រព័ន្ធសមាមាត្រអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយមិនមែនជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេហើយសភាទេជាអ្នកជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងគណៈបកនីមួយៗនៅពេលដែលខ្លួនមានសមាជិកឬក៏ឈ្នះសមាជិកសភាភាគច្រើន51នៅក្នុងសភាអញ្ចឹងសភានឹងមានសិទ្ធិជ្រើសរើសបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលឈ្នះឆ្នោតដែលមកពីគណៈបកឈ្នះឆ្នោតនោះអញ្ចឹងហើយសំខាន់ខ្ញុំមើលឃើញថាតួអង្គបើសិនជាយើងមើលក្នុងកម្រិតតួអង្គលោកហ៊ុនម៉ាណែតបើធៀបជាមួយឪពុកគាត់នៅមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ពីឪពុករបស់គាត់តាំងពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងកិច្ចការងារដឹកនាំរដ្ឋបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយភាពមានអធិពលឬក៏អំណាចនៅក្នុងបកអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទម្រង់ឆ្នាំ2022-2023នេះប្រហែលជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែមានឪពុកខ្លួននៅពីក្រោយជាខ្នងមកឯងនៅក្នុងការដឹកនាំកម្ពុជាបន្តនេះជាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំអាចជាសេណារីយ៉ូមួយដែលអាចកើតឡើងក្រោយឆ្នាំ23បាទ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីហើយលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទ Direct from Washington The Voice of America VOA បាទសូមអរគុណលោកសេងសេរីលោកសេងសេរីអាចលើកឡើងមិញថាហីនឹងមានតម្រុយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាបដាផងអាចថាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអាចនឹងមកដល់អំឡុងឆ្នាំ2023ឬក៏មុនឆ្នាំ2025ឬក៏ក្រោយ2028លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់ជំរើសជាច្រើនដែលស្បីតែអ្នកតាមដានអ្នកសារព័ត៌មានក៏មានការតាមនឹងលោកទៅពីក្រោយលោកដែរប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនេះនឹងខ្ល้ายជាការពិតតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកបោះឆ្នោតនិងប្រជាជនយើងទូទៅអាចរំពឹងអ្វីក្បានខ្លះដែរជាទូទៅពីការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចថាដូចលោកបង្ហើបអំបញ្ញមិញនេះថាឪពុកលោកគឺលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងអាចនឹងបន្តមានឥទ្ធិពលជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រោយប៉ុន្តែសម្រាប់តួអង្គលោកហ៊ុនម៉ាណែតផ្ទាល់តើប្រជាជនអ្នកស្រុកយើងក៏អាចរំពឹងបានអ្វីក្បានខ្លះដែរពីការកាន់តំណែងរបស់គាត់ហ្នឹងបាទ
យើងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការសន្និដ្ឋានមុនណាស់ថានៅពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងតើតើលោកអាចមានការដឹកនាំឲ្យខុសពីអ្វីដែលពុកលោកកំពុងតែធ្វើដូចជារឿងធំធំមួយចំនួនដែលពលរដ្ឋកំពុងតែប្រឈមហ្នឹងគឺបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមការរំលោភបំពានដីធ្លីឯជាដើមហ្នឹងជាបញ្ហាមួយដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមខ្លាំងរឿងទី2គឺរឿងវិសមភាពសង្គមគឺនៅពេលដែលផលប្រយោជន៍ដែលបានការពីការអភិវឌ្ឍមកនោះត្រូវបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើពុករលួយអ្នកដែលមានអំណាចហ្នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍លើសលប់ចឹងទៅធ្វើឲ្យគម្លាតអ្នកមាននិងអ្នកក្រកាន់តែធំទៅធំទៅហ្នឹងជាបញ្ហាដែលអ្នកជំនាន់ថ្មីឬក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងត្រូវតែប្រឈមក្នុងការដោះស្រាយហើយរឿងមួយទៀតដែលហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវតែប្រឈមខ្លាំងជាងគេនោះគឺការរក្សាសន្តិភាពមួយដែលជាសន្តិភាពដែលមានយុត្តិធម៌ជាសន្តិភាពមួយដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយជាសន្តិភាពមួយដែលមានការគោរពឬក៏ដើរតាមទម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញនៅចំនួនពួកគាត់ចំនួននេះនឹងគឺអាចកសាងសន្តិភាពមួយដែលមិនមានសង្គ្រាមមិនមានគ្រាប់ផ្លោងក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនត្រូវការតែត្រឹមសន្តិភាពប៉ុណ្ណឹងទេយើងត្រូវការសន្តិភាព ដែលយើងហៅសាមញ្ញថាជាសន្តិភាពផ្លូវចិត្តនោះគឺជាសន្តិភាពដែលមានយុត្តិធម៌ជាសន្តិភាពដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាសន្តិភាពមួយដែលមានដែលដើរតាមកន្លងជាតបតៃអាហ្នឹងក៏ជាវិញ្ញាសាធំទី3ដែរដែលមិនមែនតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតទេអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីមកពីគណៈបកប្រឆាំងឬក៏មកពីគណៈបកដែលចូលរួមប្រគួតប្រជែងក៏ជាវិញ្ញាសារបស់ពួកគាត់ដែរដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងមើលអំពីសមត្ថភាពឬក៏លទ្ធភាពរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតយើងពិបាកក្នុងការវាតម្លៃដោយសារតែគាត់មិនទាន់បានក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាមានសញ្ញាណខ្លះដែលយើងមើលឃើញថាហាក់ដូចជាសម្រាប់ខ្ញុំរៀងខកចិត្តជាពិសេសសមាជិកមួយដែលជាសមាជិករបស់គាត់ដែរជាអ្នកស្និទ្ធជាមួយនឹងគាត់ដែរអាចជាក្រុមការងារនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងក៏ថាបានដែរគឺខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ចេញឈ្មោះគាត់ទៅគឺលោកហេងសួរដែលយើងឃើញថាបើយើងយកករណីលោកហេងសួរនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគណៈកនៅ Naga World នេះយើងហាក់ដូចជាអស់សង្ឃឹមណាស់សម្រាប់របៀបរបបដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់ដោយសារតែវិធីដោះស្រាយមិនមែនទៅបង្រួមបញ្ហាទេបែរតែជាបង្រីកបញ្ហាហើយក្រោយមកក៏ឃើញថាយើងឃើញថារបៀបរបបដោះស្រាយបញ្ហានោះហាក់ដូចជាមានភាពហិង្សានិយមដែលវាផ្ទុយអំពីការចង់បានរបស់យុវជនចំនួនថ្មីហើយផ្ទុយពីការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែលគាត់បត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់អាការប្រើអំពើហិង្សានឹងជោគជាំអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីដែលចេះដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីចេះដោះស្រាយបញ្ហាដោយអហិង្សាហើយនឹងចេះដោះស្រាយបញ្ហាដោយមានការយកមកជជែកគ្នាបានត្រឹមត្រូវអីជាដើមប៉ុន្តែយើងឃើញថាករណីលោកហេងសួរនេះបាក់ហាក់ដូចជាបង្ហាញសញ្ញាណមួយថាមនុស្សចំនួនថ្មីមនុស្សចំនួនចាស់ហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនខុសគ្នាឆ្ងាយប៉ុណ្ណាណាបាទប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាអានេះអាចគ្រាន់តែជាគេហៅថាជាបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងចំណោមក្រុមដឹកនាំកំពូលអនាគតរបស់គណៈបព្វជិជនទៅចុះហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាបើយើងកាត់ចោលនៅខ្សែស្រឡាយពុយពងសម្រាប់ខ្ញុំមានសិទ្ធិសោតិធិនិយមដែលមានបញ្ញវន្តកម្រិតខ្ពស់ដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយទោះបីគាត់មានវត្តមានគាត់ឡើងមកខ្លាយទៅជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈឪពុកគាត់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមានបញ្ញវន្តកម្រិតខ្ពស់ចូលក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយហើយសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏មានបេក្ខភាពរបស់ខ្លួនដែលជាបញ្ញវន្តកម្រិតខ្ពស់ហើយក៏ឡងមកយើងឃើញថាអវត្តមាននៃបញ្ញវន្តកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាហ្នឹងក៏រៀងយូរហើយដែរដែលធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍឬក៏ការវិវត្តនៃកម្ពុជានឹងមានភាពមិនលូតលាស់ដែលយើងអាចត្រូវការណាបាទ
បាទបាទសម្រាប់លោកសេងសេរីតើលោកយល់ថាតើចំនួនដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឯងលោកអាចបង្ហើបមុននឹងបន្តិចហើយឬថាបើយើងយកមកធ្វើជាគំរូនៃការឬថាជាគំរូស្ថិតិដែលអាចមើលបានរបៀបថាអ្នកដែលនៅស្និទ្ធនៅអ្នកក្រុមការងារស្នូលដែលនៅជិតលោកហ៊ុនម៉ាណែតដូចលោកហ៊ីសួរអញ្ចឹងដែលរបៀបនៃការឆ្លើយតបរបស់គាត់ទៅនឹងការធ្វើកោតកម្មរបស់កម្មករនយោជិកនៃកាស៊ីណូ Naga World ហាក់ដូចជាមិនទាន់ហាក់ដូចជាការខកចិត្តសម្រាប់លោកប៉ុន្តែជាទូទៅសម្រាប់ការដឹកនាំនយោបាយក្នុងស្រុកជាពិសេសដែលសំខាន់ជាងគេដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរឿងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សគ្រប់សិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយដែលមានចែងក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិនានាហ្នឹងលោកយល់ថាចំនួនដឹកនាំលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងប្រជាជនយើងអាចសង្ឃឹមទេថានឹងមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនឹងមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនយោបាយធម៌បានន័យថាគូប្រជែងធំតូចខ្លាំងខ្សោយនានាអាចចូលរួមបានឬក៏អាចថាបើសិនជាមានលទ្ធផលឆ្នោតយ៉ាងណាគណៈបព្វជិជនក្រោមលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអាចនឹងទទួលយកប៉ុណ្ណាលោកមានសង្ឃឹមដល់ប៉ុណ្ណឹងទេឬក៏យើងនៅថាវាជាបញ្ហាឆ្ងាយទៅទៀតបាទ
បើយើងមើលនៅក្នុងមុំនៃប្រវត្តិការសិក្សារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងយកចំណេះដឹងដែលបានពីការអប់រំនៅប្រទេសលោកខាងលិចដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនឹងយកមកប្រើនៅក្នុងការដឹកនាំអំឡុងពេលដែលខ្លួន អាចឆ្លើយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបែងចែកការវិភាគរបស់ខ្ញុំជាពីរកម្រិតខ្ញុំគិតថាកម្រិតដំបូងក្នុងអាណត្តិទី1ឬអាណត្តិទី2បើសិនជាក្នុងករណីលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី1អាណត្តិទី2នេះខ្ញុំមិនសង្ឃឹមអីច្រើនទេព្រោះដោយសារតែទី1ពុករបស់គាត់នៅពីខាងក្រោយអញ្ចឹងគាត់ហាក់ដូចជាមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តអីបានច្រើនទេវាអាចទៅផ្ទាល់ទៅលើចាស់ទុំមួយចំនួនឬក៏អាចក្រែងចិត្តប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍នៃចាស់ទុំមួយចំនួនដែលនៅក្នុងគណៈបកក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលវែងខ្ញុំគិតថាអាចលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនៅពេលដែលគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងបើសិនជាគាត់អាចយកចំណេះដឹងពីលោកសេរីមកប្រើអាចកម្ពុជាមានការវិវត្តក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគាត់ត្រូវតែប្រឈមជាមួយនឹងគូប្រជែងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែរហើយបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអ្វីដែលគណបកចូលប្រកួតប្រជែងត្រូវតែធ្វើមុនគេហ្នឹងគឺការធ្វើកំណែទម្រង់គោជបព្រោះថាយើងឃើញថាគោជបហើយកំណែទម្រង់នេះយើងមិនសង្ឃឹមថាឲ្យវាតម្លាភាពយុត្តិធម៌100%នោះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏គោជបក៏កែទម្រង់គោជបមួយដែលមានអាចមានការទទួលយល់ព្រមឬក៏ទទួលស្គាល់ពីអ្នកចូលរួមឬគណៈបកចូលរួមការបោះឆ្នោតអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាការនៅពេលដែលគោជបអាចទទួលយកបានហើយបរិយាកាសនយោបាយកម្ពុជានឹងមានការប្រែប្រួលហើយអ្នកដែលមានចិត្តចង់ចូលប្រគួតប្រជែងក្នុងគណៈបកតាមរយៈជាគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងសីវៀននយោបាយកម្ពុជាហ្នឹងក៏យើងឃើញថានឹងមានអ្នកលេចមុខថ្មីថ្មីជាពិសេសបញ្ញវន្តជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងនឹងមានការចូលរួមក្នុងនយោបាយកម្ពុជាបាទ
បាទចំណុចស្នូលនៅតែរឿងអាញាកដារឿងកោជបដូចដែលយើងបានធ្លាប់ឮក្នុងនយោបាយកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ98 2003 2008ដល់2013 2015មានការកំណែតម្រង់ហើយនៅឆ្នាំ2007ក្រោយពីមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅចរន្តនៃការកែតម្រង់កោជបហ្នឹងហាក់ដូចជាគណៈបក្សនានាហាក់ដូចជាមិនសូវមានសុទ្ធិធិនិយមទេអរគុណលោកសេងសេរីដែលបានលើកឡើងហើយលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអគុណច្រើនលោកសេងសេរីដោយសារតែលោកបានលើកឡើងអំពីការសិក្សារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅឯប្រចាំលោកជាពិសេសការសិក្សារបស់លោកនៅឯប្រទេសបារាំងនៅប្រទេសអង់គ្លេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនឹងជំនាញមួយដែលបើយើងមើលទៅលើកម្រិតវប្បធម៌របស់លោកអានឹងជំនាញដែលលោកខ្លាំងតែម្ដងផ្នែករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះគឺជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហានៃការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចវិញលោកយល់ថាទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចនិងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអនាគតតើលោកអាចនឹងមានការដឹកនាំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសនឹងខុសប្លែកពីជំនាន់លោកហ៊ុនសែនជាឪពុករបស់លោកប៉ុណ្ណាខ្លះដែរបាទ
បើសិនជាគាត់មានជំនាញពីសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំជឿថាតិចឬច្រើននឹងមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការដឹកនាំរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រូវការត្រឹមតែសេដ្ឋកិច្ចដែលថាមិនត្រឹមតែត្រូវការចំណូលសម្រាប់ជាតិទេវាត្រូវការយុទ្ធធម៌វាត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមហើយជំនាញសេដ្ឋកិច្ចតែមួយមុខក៏ពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅកម្ពុជាដែរហើយរឿងសំខាន់ដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងមានភាពរីកលូតលាស់យឺតហ្នឹងគឺអំពើពុករលួយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលមានជំនាញនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមមែននោះទេដែលអាចនឹងសំស្របជាងនៅក្នុងការក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់បរិបទខ្មែរបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងតើអ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រោះឥឡូវនេះអ្នកដែលអាចដឹកនាំស័ក្តិសមបំផុតនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺជាអ្នកដែលជាដំណោះស្រាយនិយមមានន័យថាជាអ្នកដែលពូកែដោះស្រាយបញ្ហា ជាងអ្នកដែលបកកែបកកើតបញ្ហាឬរអ៊ូរទាំជាមួយនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំសម្លឹងមើលនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយរបស់កម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាមានតិចតួចមែនតើសិនតែមិនមាននរណាមួយដែលអាចមានអេរយាបត់ជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានិយមណាវាអត់ទាន់ឃើញមានបង្ហាញមកទៀតនឹងយើងអត់ទាន់និយាយថារបៀបក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផងហើយអ្នកដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានឹងគឺជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានិយមនឹងគឺត្រូវតែជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានិយមតាមបែបហឹងតាមបែបអហិង្សាសកម្មទៅទៀតចេះដោះស្រាយបញ្ហាចេះសម្របសម្រួលចេះធ្វើម៉េចឲ្យមានការផ្សះផ្សាប៉ុន្តែខណៈថាបើយើងមើលពីអ្វីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមាននឹងគឺមកដល់ពេលនេះគាត់ហាក់ដូចជាខកខាននៅក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពក្នុងនាមជាអ្នកផ្សះផ្សាជាតិក្នុងនាមជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមអញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងបញ្ហារឿងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏គាត់មិនទាន់បានបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ទៀតឃើញកន្លងមកគាត់ហាក់ដូចជាប្រើជំនាញថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគាត់ជាជាងប្រើជំនាញថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់គាត់ហ្នឹងបាទ
បានន័យថាប្រើក្នុងការប្រឡូកក្នុងវិស័យយោធាកងទ័ពមែនទេបាទ
បាទបាទ
អរគុណច្រើនលោកសេនស៊ូរីត្រឡប់ទៅមើលបញ្ហាតំបន់ជុំវិញលោកសេនស៊ូរីក៏បានលើកឡើងដែរថាហើយមានការសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងយករបៀបដឹកនាំបែបប្រចាំលោកនឹងអាចយកមកបញ្ចូលក្នុងតាក់ទិចនិងវិធីសាស្ត្រដឹកនាំជាតិរបស់លោកបើសិនជាលោកអាចជាប់ជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅថ្ងៃមុខសម្រាប់លោកសេនស៊ូរីយល់ថាតើគោលនយោបាយការបរទេសចំនួនលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាដែររឿងនេះវាហាក់ដូចជាស្មុគស្មាញបន្តិចដោយសារតែចំនួនឪពុកលោកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសប្តាហ៍ថ្ងៃមានការបត់បែនច្រើនបញ្ហានយោបាយការបរទេសតាំងពីជាមួយសហភាពសូវៀតជាមួយវៀតណាមនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រានោះមានឈ្មោះថាគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជានឹងចូលមកកាន់អំណាចដំបូងនៅឆ្នាំ79មានការគ្រប់គ្រងពីប្លុកខាងកើតពីសូវៀតពីវៀតណាមហើយក្រោយមកក៏មានការងាកទៅរកប្រទេសចិនដើម្បីប្រជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រជាផ្នែកនយោបាយទំនោរងាកទៅរកប្រទេសចិនហើយឥឡូវនេះកំពុងបែរខ្នងដាក់លោកខាងលិចរៀងច្រើនដែរអាចនឹងតដល់ចំនួនលោកហ៊ុនម៉ាណែតទេហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លួនឯងសម្រាប់លោកសេងសេរីផ្ទាល់យល់ថាគាត់មានគោលនយោបាយការបរទេសខ្លួនគាត់ទេផ្សេងពីឪពុករបស់គាត់បាទ
យើងឃើញថាបើយើងមើលនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតคล้ายទៅជាអាចនឹងคล้ายទៅជាឧទាហរណ៍ដល់គាត់คล้ายទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្នាំ2023នេះត្រូវតែបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងប្រើភាសាសាមញ្ញថាឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបើយើងមើលក្នុងមុំកិច្ចការបរទេសគេហៅថាចំពេលវេលាមួយដែលលំបាកគេហៅថាយើងហៅថាសុយដោយសារអីដោយសារតែគាត់បើសិនជាគាត់คล้ายទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្នាំ2023គឺចំពេលវេលាដែលមហាអំណាចពីរធំរបស់ពិភពលោកហ្នឹងកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយបានជ្រើសរើសទីតាំងអាស៊ាននេះយកមកធ្វើជាសៃវៀននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងអំណាចទៅទៀតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងឃើញថាលោកសេរីហ្នឹងក៏ទាញបណ្ដាប្រទេសដែលនៅក្បែរអាស៊ានដូចជាអូស្ត្រាលីហ្នឹងឲ្យចូលទៅក្នុងចំនួនហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះក៏ឃើញថាមាននិន្នាការរួមតែមួយទេប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងក៏មាននិន្នាការទៅរកលោកសេរីប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងក៏ហាក់មួយជាលំអៀងទៅរកប្រទេសចិនហើយក្នុងហ្នឹងមានកម្ពុជាមួយដែរអញ្ចឹងហើយសំខាន់តើតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសការរីកចម្រុះពណ៌គ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬក៏ពេញលេញហ្នឹងដោយរបៀបណាកន្លងមកយើងឃើញថាចំនួនឪពុករបស់លោកបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រើប្រាស់ពាក្យចាហៅថាជានយោបាយការបរទេសនយោបាយការទូតការរីកចម្រុះពណ៌មែនក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានបង្ហាញថាត្រូវលោកសេរីឬក៏ត្រូវបានពលរដ្ឋហ្នឹងមើលឃើញថាមានភាពលំអៀងខ្លាំងទៅរកចិនអញ្ចឹងចំណុចមួយដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺថាតើអាចប្រើប្រាស់នយោបាយការបរទេសការរីកចម្រុះពណ៌ពេញលេញដោយធ្វើម៉េចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺអាចធ្វើម៉េចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាកម្ពុជាមិនបានងាកទៅរកចិនជ្រុលហួសហេតុរហូតដល់បដោយឲ្យមានការបញ្ជូនកងទ័ពចិនមកបោះទីតាំងនៅកម្ពុជាទេបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យធំមែនទែនទៅលើកម្ពុជាដែល ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅកម្ពុជាហើយកន្លងមកយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏ប្រឹងប្រែងដែរនៅក្នុងការបញ្យលរហូតដល់ផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកសែតទាំងមន្ត្រីទូតនឹងចូលទៅមូលដ្ឋានទ័ពនៅសមុទ្ររៀមទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយហាក់ដូចជាមិនទាន់បានការទទួលស្គាល់ឬក៏មិនទាន់បានការពេញចិត្តនៅឡើយអញ្ចឹងហើយថាតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចធ្វើតុល្យភាពការទូតរវាងប្រទេសមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរបៀបណាហើយវាជាវិញ្ញាសាធំណាស់នៅក្នុងតំបន់ព្រោះវាជាសន្តិសុខតំបន់ផងវាជាផលប្រយោជន៍នៃមហាអំណាចធំពីរផងហើយបើសិនជាក្នុងករណីវាបង្រួមមកត្រឹមសៃវៀននៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចនោះមករួមមកត្រឹមកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាទីលានប្រយុទ្ធនៃមនោគមវិជ្ជាទៀតហើយអញ្ចឹងកងប្រវត្តិសាស្ត្រអាចវិលចូលទៅក្នុងសតវត្សនៅក្នុងទសវត្សទី60 70វិញនេះហើយដែលជាយើងបារម្ភថានៅពេលដែលកម្ពុជាក្លាយទៅជាទីលាននៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចអញ្ចឹងហើយសភាសិទ្ធខ្មែរថាបងនៅពេលដែលតម្រៃជួលគ្នានៅក្នុងផ្ទះយើងវាប្រកាសជាខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្លាក់ចូលក្នុងមហន្តរាយមួយសារទៀតបើសិនជាក្នុងករណីយើងមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើតុល្យភាពនៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចរបស់មហាអំណាចទាំងពីរនេះទេបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសេសេរីដែលបានផ្ដល់ការពន្យល់នៅលើចំណុចនេះតទៅចំណុចនយោបាយកម្ពុជាឥឡូវនេះសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំអាចជាសំណួររបស់បញ្ញវន្តរបស់យើងជាច្រើនដែលក៏មានការស្រមៃក៏មានការរំពឹងទៅលើការដឹកនាំជាតិដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងដោយការឈានទៅដល់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬតំណែងថ្នាក់ដឹកនាំជាតិហើយអាចនឹងជាគូប្រជែងទៅថ្ងៃអនាគតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតសម្រាប់លោកសេងសេរីផ្ទាល់យល់ថាពួកគេបញ្ញវន្តវ័យក្មេងឬក៏អ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយដែលចេញផ្សេងពីគណៈបកប្រជាជនដែលមិនដើរតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលគាត់គេមានក្តីសម័យខ្លួនឯងប្រាថ្នាតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរតើគេគួរត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាតើគេគួរត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីប្រជែងឬក៏ធ្វើនយោបាយទៅថ្ងៃអនាគតជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបាទ
ជំរើសមាន2ជំរើសទី1បញ្ញវន្តនឹងអាចរួមគ្នានៅក្នុងការដូចផ្ដើមបង្កើតគណៈបកមួយថ្មីនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏យើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ប៉ុន្តែអំយោបាយបែបនេះសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថារៀងត្រូវការពេលវេលាហើយនិងត្រូវការធនធានខ្លាំងដែលបញ្ញវន្តកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលជាកត្តាប្រឈមរបស់បញ្ញវន្តបច្ចុប្បន្ននេះគឺឬកត្តាប្រឈមឬជីវភាពចឹងហើយដែលវាជារំញាំងដែលធ្វើឲ្យបញ្ញវន្តមួយចំនួនមិនអាចចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីបញ្ញវន្តដែលមានលទ្ធភាពល្អអានឹងខ្ញុំគិតថាវាជាគំនិតមួយដែលល្អដែលអាចបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយថ្មីទៅហើយត្រូវការពេលវេលានៅក្នុងការតស៊ូនយោបាយក៏ប៉ុន្តែមានផ្លូវកាត់ដែលបញ្ញវន្តអាចចូលរួមបានគឺបញ្ញវន្តត្រូវតែចាប់យកគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលមានស្រេចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្រ័យទៅលើខ្លួនទេតែមើលទៅថាតើបកគណៈបកណាដែលមានកម្លាំងនយោបាយល្អហើយអាចខ្លួនអាចវប្បធម៌នៃគណៈបកនោះខ្លួនអាចទៅធ្វើការជាមួយឬក៏ទៅចូលរួមបានហើយធ្វើការប្រកួតប្រជែងហើយបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅក្នុងគណៈបកនោះទៅអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាមានច្រកពីរហ្នឹងប៉ុន្តែបើសួរថាតើយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចសម្រាប់មនុស្សចំនួនថ្មីឬក៏បញ្ញវន្តចំនួនថ្មីនេះខ្ញុំមើលឃើញថាទី1វាមានកត្តាច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រួមខ្លួនគឺធ្វើម៉េចត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យបានប្រសើរជាពិសេសរឿងចំណេះដឹងហ្នឹងព្រោះខ្ញុំមើលជាសញ្ញាណថ្មីមួយដែលកន្លងមកយើងមិនដែលឃើញមានការឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយខ្មែរទេគឺសញ្ញាណនៃការងើបឡើងឬក៏ជាសញ្ញាណនៃការងើបឡើងឬក៏ជាសញ្ញានៃការរំភើបចិត្តរបស់បញ្ញវន្តនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនយោបាយដោយសារតែបេក្ខជនលោកហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងហើយបេក្ខជនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះមើលមកផ្លែតយើងឃើញថាអាចជាបេក្ខជនដែលត្រូវបានឪពុកផ្ទេរមរតកឲ្យក៏ប៉ុន្តែបេក្ខជនរបស់គាត់នេះក៏វាជាគេហៅថាជាការបញ្ញាក់ទៅដល់បញ្ញវន្តផ្សេងទៀតដែលជាពិសេសបញ្ញវន្តដែលមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតហ្នឹង នៅក្នុងការតាក់ទាញនៅក្នុងការទាញបញ្ញវន្តបណ្ឌិតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយពួកបេតិភពលមមលមមនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងវាអាចពិបាកនៅក្នុងការតតាំងជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយសារតែគាត់រៀនបានខ្ពស់ណាបាទ
បាទបាទបាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលបានចូលរួមជាវេក្មិននៅបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយមែនតើទៅលើប្រធានបទគោលសំខាន់របស់យើងនៅល្ងាចនេះគឺថាតើគេអាចរំពឹងអ្វីខ្លះពីអនាគតនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអរគុណលោកសេងសេរីជូនពរលោកសុខភាពល្អសំណាងល្អហើយនឹងសង្ឃឹមថាយើងអាចជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណលោកសេងសេរីបាទ
អរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទ